Një pamje që do të ngelej gjithnjë në kujtesën time. Kepi ishte si çdo kep tjetër, veç se mbaste prej fakti që qëndronte i vetëm mes maleve, fakti që ngrihej krye lart si një monument natyror që na bëri të mahniteshim. Kishte një bukurinë natyrore që na bëri për vete, një bukurinë që i bashkuar me vlerat e tij historike bëri të mundur që edhe ne fëmijët e qytetit të na mahniteshim. Ngeleshim pa fjalë. Në ato momente më lindi një dëshirë, të ndryshonim rrugën dhe të ngjiteshim në atë kep, në vend që të kërkonim muret e vjetra të kalas. Qëndruam para atij kepi për më pak se një orë, për çdo sekondë dja vlente. Kur bëm të largoheshim, i hodha një vështrim të fundit kepit të Skënderbeut dhe mendova me vete se një ditë do të rikthehem përsëri atje.